سبحان الله يا الله سبحان الله يا الله
سبحان الله يا الله سبحان الله يا الله
o'lim kelib to'satdan bir yigit bir vaqt o'ldi gunohlari ko'p ekan qabri olovga to'ldi yillar o'tdi oradan yigit qiynoqda yotar ko'tarilmas azoblar kundan kun bo'lar battar ammo bir kun qabrga keldi ikki farishta zulmat bosgan bu qabr birdaniga yorishdi farishtalar dedilar bitti qabr azobi endi sizga bo'lmagay Allohning hech g'azabi bu sovg'alar siz uchun bo'lsin sizga muborak bizlarning kelishimiz sizga jannatdan darak
Subhanalloh ya Alloh
yigit dedi malaklar siz shoshilib kelibsiz loyiqmasman sovg'aga siz adashib qolibsiz Orzularim ko'p edi, o'lib ketdim armonda. Loyiqmasman sovg'aga, qilmang meni sharmanda. Yotaverib bir joyda, ko'nikdim-ku sabrga. Olib borib beringlar, uni boshqa qabrga. Farishtalar dedilar, biz qilmaymiz hech xato. Bu sovg'alar siz uchun sizga qilingan ata
Subhanalloh ya Alloh
Jon olguvchi farishta joningizni olganda o'sha payt beshikda farzandingiz qolgandi insonlarga farzandlar beriladi omonat Omonatga xiyonat, o'rtamasa diyonat. Ayolingiz tarbiya qildi yolg'iz bolani. Farzandingiz o'rgandi shu bugun bismillohni.
Subhanalloh ya Alloh.
Qalbingizni tark etar endi azob g'avg'olar. Diyonatli boladan Kelaverar sovg'alar Yaxshi qolgin ey yigit So'zimiz rostdir ishon Farishtalar ketdilar Qabr bo'ldi nurafshon
Subhanalloh ya Alloh
Oxiratni unutdik Dunyolarga berilib Savob ishni ar bildik Gunoh qildik kirilib Bismillahni o'rganib shuncha savob bo'lsa-ga qancha savob bo'lar ekan Qur'on o'qisak agar
Subhanalloh ya Alloh
Subhanalloh ya Alloh